GPR adatlıq radiosiyim. Ertirinlik hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2018 yılın 22 Mart'ı heptanın pençenbe günü. Efirde haberler gündelgüyüm. Şunki programamızda Türkmenistan Novruz bayramını belleyer. Bayramçılık münasebetli tutsağların günahatını geçmek var adı permanı kol çekildi. Ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin esası bölümünü başlamadan ozul teyadirikler dinleyen oların mazmunu bilinsizdi. Men Gözel Hudayberdi vatan şediyarın. Yirmi birinci Mart'ta Kabul'un Şahim Meçidinde bolan bomba partlamasında azından 29 adam vefat oldu ve 50'den kovrak adam yaralandı deyip Oğanistan'ın Sağlık Ministerliği haber verdi. Kıynansakta hadisada 29 sani Oğan rayatı canını verdi ve 52 adam yaralandı deyip Ministerliğin Metbuat Vekili Vahidullah Macruh Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitti. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili'nin Orınbasarı Nusrat Rahimi'nin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre hücumda vefat olanların ağlağı köpüsü parahat yaşayıcılardı. Cevap gerçiliği İslam Devleti Ekstremist Topor tarafından öz üstüne alınan hücum Oğanistan'ın payitahtının yaşayıcılarının Nowruz bayramını belleyen vaktinde yüze çıktı. Hücumçi bombanı meçidin girilgesinde partlattı deyip Kabul'un polisasının cinayet derinö bölümünün başlığı Muhammad Salim Almas aytti. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun ilçilerine Orsiyadın 2015 yılın baharından beri ir halkara yarışlarından çetleştirilmegine sebep bolan halkara doping düzgünlerini ütketme üçin yol tapmağı tapşırdı. Putin'in 4. prezidentlik mehletine saylanmağının ideyanı 20 Mart deden bu birinci kararında Dışarı İşler Ministerliğinin dünyada dopinge karşı çarelerin esasında duran baş ılalaşıkları ütketmeğe sinanışmalıdı gaydıldı. Birleşen Milletler Kuramasının UNESCO fondu bilen işleşen Orsiya diplomatları sportta dopinge karşı hedirki halkara konvensiyasını kemilleştirmeği maksat edinmeli ve düzgünlerin açık hem üren aydın bolmağını kazanmalı deyip Putin aytti. UNESCO'nun ılalaşığı dopinge karşı bütün dünya agentliği tarafından dolandırılayan dopinge bağırlama konusu global sisteması için ulanılıyor. Dopinge karşı bütün dünya agentliği Orsiya'da sportsmenlerin dopinge baş koşmağını devlet tarafından qoldamaqdan ayıplap yüzlərçe Orsiya sportmeninin 2015 ýylyň Tomsk Olimpiýa oýunlaryna we 2018 ýylyň Qyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna gadagançylyk ýerdipdi. Orsiýanyň dopinge baş goşmagyna degişli ayyplamalary ret edýän Putin soňky beýanaty bilen 20 martda bitarap paralimpik atletler toporunyň düzümünde çykyş eden Orsiýa sportmenlerini syýlaglamak boýunça geçirilen dabarada çykyş etdi. Gepleyer Azatlyk Radyosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Israýylyň harbiýleri 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumranlygyny ilkinji ýetek formal taýdan boýun aldylar we howadan edilen hüjümleriň netijesinde Israýyla garşy howpy aradan aýranlygyny aýdyp, munyň başgalara duýduruş bolanlygyny bellediler. Israýylyň 21-nji mart deden bu beýanatyna onuň ganym düşmany Irany duýduruş hökmünde seredildi. Israýyl Irany'ň Siriýada aýratynym ýurdun Israýyla ýakyn bölüklerinde harby taýdan ornaşmagyna garşy duýduruş berip gelýär. Geçen aýda Israýyl Irany'ň sürüjüsiz uçaryny urup gaçyrdy we onuň öz howa giňişligini bozanlygyny aýtdy. Israýyl 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumurmagy barada habary häzir köpçülige ma'lum etmek karary Israýyl'ın premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Birleşen Ştatlara we halkara jemgyýetçiligine Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýakyn ýaranyny Iran babatynda has bir çäre görmäge eden çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Netanyahu Israýyl'ın Irana Siriýada raketalary öndürüji detxalary gurdurmajagyny we Livanda şeýleriň Hizballah toporuna ösen ýarag berdirmejagyny birnäçe edek duýdurupdy. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 27 martda Türkmenistana döwlet sapary bilen barar. Iranyň Mehr agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanda geçiriljek gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy degişli ýalaşyklaryň berjaý edilşi ara alınıp maslahat ediler. Iranyň prezidentiniň Türkmenistana sapary iki ýurdun arasynda gazyň tölegini degişli dawanyň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Iran 2017 ýylyň dekabr aýynda halkara arbitraj suduna ýüz tutjak dogany aýtdy. Ýanwar aýynyň aýagynda Iran İrna xabar gullugy Tehranyň Türkmenistanyň garşysyna ýene bir şikayet bilen halkara arbitraj suduna ýüz tutmakçy bolýanlygyny xabar berdi. Geçen ýetek Iranyň prezidenti Türkmenistana 2015 ýylyň mart aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.